Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Zatímco v předchozích vydáních Vltavínu jsem zpravidla začínal procházkou někde v přírodě a v přírodě jsme se pohybovali i v těch nahrávkách, které následně v pořadech zaznívaly, tak dnes jsem zvolil jiný postoj. Dnes jsem zvolil s dovolením poses. Mám totiž před sebou dva počítače, v nich si procházím nahrávky z našeho rozhlasového studia. Nahrávky, o nich si myslím, že by bylo dobré je při konci roku vytáhnout z našeho archivu, trochu je oprášit a pustit. Konec konců, tady u počítačů je i tepleji než venku. I když svým způsobem venku zůstaneme. Nejdříve se totiž podíváme, tedy přesně řečeno, poslechneme si něco o myslivcích a poté se vydáme za našimi prapředky, svého času vojáky v první světové válce. Jako první dnešní příspěvek bych navrhoval následující nahrávku, která vznikla v říjnu roku 1998 a pořídil ji redaktor Jaroslav Klíma s Oldřichem Tripesem. Tehdy natočili celý cyklus Myslivecký rok a každý měsíc podrobně popsali, cože se to v té přírodě a mysliveckém řemesle děje. Tady je prosinec.
Běží liška k háji, hoňte si ji, páni, já ji honit nebudu, zameškal bych koledu.
Na koledu je ještě brzy, ale teď si právě musíme říci, co od začátku prosince všechno čeká myslivce. Pokračují tedy sice lovy, ale ten prosinec vlastně myslivecký poznamenal svým způsobem i mnohé prosincové zvyky, jak bych řekl, normálních obyvatel.
No, měsíc prosinec je měsíc dlouhých nocí, jehož dny zimního slunovratu bývaly od nejstarších dob slaveny jako zrod nového roku. Jedlé a jmelí, které staří Keltové sekali zlatými srpy, se jako symbol života přenesly přes bouře a vichry věků až do našich dob. A snad až sem někam sahá prastarý původ mysliveckého úlomku, označení úspěchu, ale i úcty k věčnému koloběhu života a smrti. Ten jedlový úlomek, znak myslivosti, ať už za kloboukem úspěšného lovce nebo na slavnostním stole, provází myslivce doslova až do hrobu. A stal se pro nás všechny i symbolem pro Vánoce.
Není vlastně nic krásnějšího než vánoční stůl ozdobený malými jedlovými úlomky. Ale to jsme u bohatě prostřeného stolu lidí, ale té zvěři ten stůl se stále zužuje a stále je chučí to, co nabízí příroda, takže tady má myslivec asi své četné povinnosti.
Ano, a i když ten začátek zimy se může zdát některým myslivcům mírný, je nutné, aby zvěř našla všude na krmelištích předložená krmiva, protože častá prudká změna počasí by nám měla být dostatečným varováním. Počasí bývá v prosinci střídavé a mohou nás překvapit již častější sněhové metelice. No a v těch vyšších polohách už pravidelně leží sníh. A proto máme na všech krmelištích založeno, i když zvěř ještě nebere, všude stejně. Spárkatá zvěř už je přebarvená, združuje se do tlup, s výjimkou srnčí zvěře a nejmladších samčích jedinců, většinou odděleně podle pohlaví. Pouze starí samotáři se tlupám nepřipojují. Avšak početné tlupy vytváří polní srnčí zvěř. Pokračuje chrutí černé zvěře, která je v té době aktivnější. Poblíž tlup s bachyněmi se drží silní kňouři, pokud se ovšem vůbec v oblasti vyskytují. Otahují divoké husy a část divokých kachen, ostatní kachny se stahují z vypuštěných rybníků a zamrzlých vodních ploch na nezamrzající vodní toky. Jezevci se ukládají k nepravému zimnímu spánku.
Dovolte, abych vás tady zastavil. Vy říkáte k nepravému zimnímu spánku. To znamená, že jezevci neprospí zimu tak jako medvědi nebo ježci?
Depak, oni se jdou projít třeba v půlce prosince nebo v lednu, vylezou ven, projdou se.
Oni jenom šetří
energii. A zase zalezou znova a zase spí.
To zase lišky, ty jsou celou zimu aktivní.
Mně se podařilo jednou na Borovej ladě, takhle koncem prosince, večer ulovit jezevce, který šel
na procházku. A lišky tedy ty vylézají z nor a
ty chodí celou zimu, aktivní. Ty jsou aktivní celou zimu. No a ty se už také kaňkují v té době a můžeme je poslouchat takové chraplavé, my říkáme myslivci, skolí, lišky skolí. No, poslední prosincový den pak uzavírá hlavní loveckou sezónu a lovecké halaly vrcholí. V prosinci ještě pokračují hony na bažanty, někde možná i na zajíce, pokud stanoví plán a pokud mysliveční hospodáři neuznají, že by další odstřel mohl narušit normované stavy zvěře. Ale takovej honiteb asi bude málo.
Já bych, když ještě dovolíte, tady citoval několik starých rad z kalendáře pro myslivce, lovce a střelce z roku 1917, který přečetl inženýr Neumann a poslal z něj takový zajímavý dlouhý výpis, ale já bych přece jen rád připomněl, že vlastně sice většina obyvatel má smrtící zbraň, to je auto, ale ta lovecká zbraň je mnohem nebezpečnější a už v tom roce 1917 se píše, že ručnice není hračkou. Dříve než myslivec vstoupí do vlaku, vozu, v místa obecenstvem navštěvovaná, musí se přesvědčit ještě jedenkrát, zda jsou komory zbraně prázdné. Učiní se dobře, když se složí zbraň do pouzdra, že každou cizí zbraň nutno považovat za nabitou, že člověk se má zeptat majitele o dovolení, může-li si prohlédnout cizí zbraň, a nemá se žádnou zbraní na druhého člověka mířit, protože se musí pokládat, že tedy může být nebezpečná, aby se vlastně nestaly různé takové nehody a neštěstí. O nich potom v prosinci a v listopadu se informuje v černých kronikách. Takže už v tom roce 1917 měli strach o to, aby se lidé zbytečně nepotloukli a nepostříleli při love. Ano, a to platí asi i v leči.
Platí. Naši mysliveští hospodáři před každým honem upozorňují na dodržování, přísné dodržování bezpečnostních předpisů, ale měli by asi víc takového neukázněného lovce poslat z honu domů.
Kromě těch společných honů jsou takové ty individuální lovy, a to jsou lovy na spárkatou zvěř, tam je také nebezpečí, zvlášť možná v té zimě, kdy jsou třeba ještě ty porosty zapadány sněhem zranění, ale vůbec si myslím, že je asi problém si vysvětlit, zda lovit či nelovit. My už jsme se o tom v průběhu roku zmiňovali, takže mají to myslivci asi těžké.
Mají, protože plány lovu spárkaté zvěře se musí plnit, dokonce okresní úřady za to dávají pokuty, když se neloví.
Ono ovšem, vy řeknete plány lovu, to je jaksi přání lidské. A co kdyby se tedy neplánovaly výnosy myslivecké a co kdyby se nelovilo vůbec a zvěř se teda nedodávala na trh? To se dá nahradit třeba, nevím, kůřaty nebo rybami.
Lesníci a majitelé lesních pozemků vyžadují lovit hodně, protože zvěř párkatá přece jenom dělá škody na těch lesních porostech, a proto okresní úřady se snaží, aby ty plány lovu byly dost vysoké. Čili tam je tlak na myslivce, aby hodně stříleli s párkatou zvěř. Laická veřejnost zase si myslí, že by se nemělo střílet vůbec. Říkají nám, že můžete takové krásné srny zabíjet, nechte přírodu přírodou, ona si poradí sama. Ale skutečně je to těžké, protože se opět ukázalo v té hysterii při schvalování nového mysliveckého zákona, že těch názorů je tolik a tak strašně protichůdné a mnohdy i nesmyslné, že? Čili lov musí být u spárkaté zvěře, protože by se přemnožila a bylo by to...
Tak by se z té užitkové zvěře stala najednou škodná.
Ano. No ale nicméně ten prosinec končí Vánocemi, jsou to svátky míru a tak by měl být mír i mezi všemi, i mezi myslivci a spoluobčany. A proto my myslivci vzkazujeme, že to s přírodou a zvěří myslíme skutečně upřímně, že máme dobré a poctivé úmysly a hlavní cíl zachovat dalším našim generacím všechny druhy zvěře. A ještě něco. Každý správný myslivec na Štědrý den donese zvěři bohatou štědrovku do krmelců a zásypů, a ten den zcela bez pušky, ten den nevystřelí ani na kmotru lišku.
Posloucháte Vltavín a já mám pro vás další archivní nahrávku, která vznikla na podzim před 3 lety. Ve velkém nahrávacím sále Českobudějovického rozhlasu jsme se tehdy sešli s kapelou Pouličníci, se členy sdružení 91. a s publikem. A natáčeli jsme Vltavín naživo. Tedy přesněji řečeno, natočili jsme Vltavíny 2. A já mám pro vás dnes ukázku z druhého vánočního Vltavínu, jejíž obsah se točil především kolem Vánoc na frontě první světové války. Letošní rok 2020 nebyl zdaleka příjemný asi pro nikoho z nás. Ale já si pořád říkám, že tehdy, tedy v těch letech první světové války, na tom byli lidé daleko hůř. A když na mě padne takový ten divný pocit zmaru, toho, čemu se říká chandra, tak si vzpomenu na svého pradědečka, který byl také na frontě a dokonce i v ruském zajetí a říkám si, když jste to tehdy zvládli vy, no tak to přece my teď musíme zvládnout také. Pojďme si tedy tu tehdejší dobu připomenout. Já tady mám před sebou zápis z válečného deníku, který pojednává přesně o neděli 24. prosince. Poměrně brzy odešli jsme tentokrát v moři bláta a k ránu ukládali jsme se k spánku, abychom brzy potom uvítali nový den, štědrý den na bojišti. Byla to neděle 24. prosince a její průběh vylíčil jsem ve svém válečném deníku asi takto. Šedivé mlhy nad lesem plynou jako duchové vlekouce se řadou. Z naší strany převládá ticho, jen občas podrážděně rozdovádějí se děla, aby odpověděla nějakým přepadem neklidnému nepříteli. Talián střílí stále zuřivě sem a tam a kazí nám jízlivě svatvečerní náladu. Brzy odpoledne po rozkaze rozdává se Ježíška. 10 mužů dostane dohromady jednu vánočku, každý 15 lískových ořechů, půl jablka, ovoce pro nás tak vzácného, 2 cukroví, víno, rum, čaj, 2 doutníky, 10 športek a cigaretový i obyčejný tabák. K menáži je polévka s krupičkou, hovězí maso, knedlík a zelí. Dostali jsme též kořalky a cigarety. Stromeček nám zastupuje kus vzácné, tu sosnové větve, uražené granátem v nedalekém lese. Všeho máme hojnosti. Jídla, pití, kouření, ale mír nám schází. Je to štědrý večer? Kéž by byl za rok šťastnější. To je válečný deník. Já poprosím Jana Cíglbaura, aby nám připomněl, kdo to napsal, tato slova.
Tak tohle jsou válečné paměti Josefa Novotného, původem z Kolného u Lišova, který byl za první světové války důstojníkem 91. pěšího pluku, nejdříve tedy kadetem, jednoročním dobrovolníkem, posléze poručíkem a sloužil u technické setniny 91. pěšího pluku. Ty své paměti napsal o několik let později po válce, v letech 1930 až 32, na základě svých válečních deníků, a ty jeho paměti mám tedy k dispozici ve strojopise a mají asi 280 stran, takže je to úžasné svědectví důstojníka, který později byl už v době míru gymnaziálním profesorem, a vlastně jeho pohled na válku a události od jejího počátku až do úplného konce.
Já mám spojenou Itálii s Tepličkem. Tam byla také nějaká zima, Jene?
No, podle toho, v jaké oblasti. A pokud ti vojáci bojovali v prostoru Julských Alp, tak si té zimy opravdu užili. 91. se z ruské na italskou frontu přesunuli v polovině listopadu 1915. Bojovali na řece Soči v Julských Alpách v pohoří hory Krn, což jsou výšky více než 2000 metrů nad mořem. A tam v té zimě, kdy tedy napadly závěje sněhu, už se prakticky bojovat nedalo. Nedalo se tam nějak pohybovat, takže ta válka tam přes zimu se nesla v duchu přestřelek polních hlídek, příležitostních dělostřeleckých přepadů a podobně, ale hlavně tam ti vojáci museli bojovat s těmi klimatickými podmínkami, takže s ledovci, závějemi, lavinami, které tam hrozily ještě v květnu.
Zaspíváme,
Vánoční atmosféra nejen všude kolem nás, ale také tady ve velkém nahrávacím sále Českobudějovického rozhlasového studia. Já teď poprosím 91, aby předstoupili před publikum, protože když je řeč o zimě, v zimě na Štědrý den, pochopitelně, tak musíme probrat i zimní výzbroj a výstroj. Jaký je vlastně rozdíl mezi letní a zimní výstrojí? Teď mluvíme o tom, co budete mít na sobě. Ptám se Jana Bicana.
Tak, ono rozdíl je v podstatě naprosto nulový, protože voják i v létě snosil kabát, což byla hlavní stěžejní věc zimní výstroje, a každý měl v torně zbalený takzvané kamaše, což byly vyšší stahovací dečky na nohy, a ty chránily právě nohu před mrazem nebo před blátem, před vodou. Ty se používaly v tom podzimním a zimním období, takže to měl voják stále u sebe v torně.
To je to, co máte na sobě vy?
Ne, já mám na sobě štrupny, kamaše tu bohužel nemáme. Nicméně štrupny to byla výsada v podstatě začátku války horských jednotek a postupně se rozšířila mezi všechny druhy vojska. Byla velice oblíbená, nemusela se motat jako ovinovačky, stačilo pouze natáhnout přes nohu a byla i teplejší. Kolega má na nohou spínací spinky o výšce 8 cm, které byly používány jako standardní doplněk uniformy na začátku války a sloužily v letních podmínkách a v zimních je právě nahrazovaly ty kamaše.
A to, co má na sobě Jan Cíglbauer, to už je úplně něco jiného. To se ovinovalo, to jsou ty ovinovačky, to je ono?
Ano, přesně tak. Ty se začaly používat v roce 1915 a nahrazovaly jak ty spinky, tak ty kamaše.
No a není to nepraktické? Já jsem se na to díval takhle, když se skloním jenovi takhle k nohám. To je v podstatě takový omotaný hadr, no, v uvozovkách, nebo taková páska hadrová kolem nohou. Jak to tam drželo?
Je to 3metrový pruh látky, který je pevně stažený kolem nohy a kolem lýtka a na konci je zakončen kalounem, který je buď zauzlován, anebo mívá háček na zase háknutí.
Jene, prosím tě, jak dlouho to vážeš? 3 metry takhle?
No, to je otázka cviku, držím pár minut.
A nepadá to? Mně by to padalo při mé šikovnosti.
Když se dobře zavážou, tak nepadají.
A v čem je ten rozdíl, nebo k čemu to bylo?
Tak ty ovinovačky vlastně stahovaly lýtkové svalstvo a sloužilo to jednak při pochodech, dlouhých pochodech, kdy se to svalstvo otřásalo, aby vlastně se neotřásalo a neboleli moc mrzlo nohy.
Aha, a mělo to nějaký vliv na teplo také, když přece jenom 3 metry té látky?
Trochu určitě ano, určitá izolace na zimu to také je.
Tak a teď jsme tady viděli krásný kabát. Je teplý. Já takhle poprosím nějakou dámu, aby tady vyzkoušela. Zkuste si schválně ten kabát, jestli se vám bude v něm líbit a hlavně jestli zahřeje. Tady asi jo, ve světle těch reflektorů, ale přece jen to určitě poznáte sama na sobě. Jaké to je? Je těžký, je teplý?
No, není to zase až tak těžký, bych řekla, ale ani je tak moc teplý. V tom by byla zima.
Pánové, má dáma pravdu?
Dá se říct, že ano.
Takže opravdu není to tak, že by se řeklo, dáme zimní výstroj, tím pádem máme jasno, nebude vám v zákopech zima.
Přesně tak, není to vlastně myšlené tímto způsobem, přece jenom je to kus jakoby silnější látky, ale nemá žádné zateplení, je to čistá vlna.
Vlastně na tu zimu žádná armáda tehdy nebyla úplně připravena, protože když válka začala, tak nikdo nepředpokládal, že v zimě ještě válka potrvá. Takže ta první zima byla spíše taková improvizace a když byli 91. v Karpatech, tak tam skutečně trpěli tím mrazem velice moc a na denním pořádku byly omrzliny a další onemocnění spjatá s tím podchlazením, žaludeční katary a podobně, byly na tom velice špatně. Ale to se netýkalo jenom té rakouské strany, vlastně s ním se potýkaly i ty nepřátelské strany.
Tak pánové, teď vás poprosím takhle, abyste si stoupli do řady vedle sebe, před publikum. A teď přijde něco, na co jsem se těšil, protože všichni známe obrázky Švejka od Josefa Lady. Všichni, a aspoň já určitě, si pamatujeme tu jeho slavnou čepici, ty dva knoflíky tady. Já jsem nikdy nevěděl, k čemu tam ty dva knoflíky jsou. Pánové, prosím vás, ukažte to publiku, k čemu to je a vysvětlete nám to, k čemu tohle to celé na té čepici je. Protože já jsem to nikdy nevěděl a díky vám až teprve jsem se to dozvěděl, i když jsem tak nějak asi tušil, jak to bude pak vypadat. Ale nikdy jsem neviděl něco takového na vlastní oči. Co jste teď udělal?
Stáhli jsme vlastně boční klopy a tím jsme získali ochranu uší a ochranu týla proti mrazu a proti větru. Přední zapínání slouží i ochraně brady nebo rtů, třeba při strážní službě nebo při pochodech v zimě.
Takže to znamená, že stačí jenom z té čepice to takhle stáhnout jedním pohybem dolů a máte z toho ušanku.
Přesně tak, je úplně jednoduchá věc.
Tak si to nasaďte, pánové. Ať to všichni vidíme, já poprosím fotografa, ať nás vyfotí. Tak a máme to tady krásně vidět. Pánové, vy jste sebou přinesli plno dobových zbraní, dá se říct. Asi nejvíce tomu tady kraluje tenhle ten fešák. Já vám připravím druhý mikrofon. Tak a předveďte nám tento obrovský kulomet.
Jedná se o těžký kulomet výrobce Schwarzlose. Označení je model 07/12. Jedná se o kulomet na plátěné pásy s kadencí 580 ran za minutu. Kulomet je chlazen vodou, má klasickou trojnožku, kterou je možno stabilizovat do několika poloh, většinou do tří, nízká, střední, vysoká. Kulomet má otočné mířidlo, podle kterého se nastavovala délka cíle od palebné pozice. Kulomet většinou měl obsluhu střelce, nabíječe a několik vojáků jako další obsluhy.
Ono to vypadá z dálky jako drobeček, ale když k tomu přijde člověk blíž, kolik to váží? Já to neskusím zvednout tu jednou ruku.
Váha kulometu je kolem 25 kg, váha trojnožky je kolem 15 kg.
A tady tudy se tam lila voda, předpokládám.
Přesně tak, tam se nasadila hadička nebo se lila voda jako chlazení.
91. České Budějovice. Krásná vánoční atmosféra, díky pouličníkům z tábora. My si tady čteme ukázky z válečných deníků. Už se chystáme ke konci, ale jednu ukázku jsem si teď nechal, protože byť to působí dojmem takové té syrovosti a opuštěnosti, ne vždycky byl ten voják v zákopech úplně sám. Zpravidla měli sebou nějaký doprovod, byť nevítaný. Válečná báseň o vších. Vy malá zvířátka, jež ve dne v noci vždy znepokojujete hrdiny, jež v šanc vám vydání a bez pomoci šat prohlížejí každé hodiny. Vám v dějinách též patří čestné místo, strážím nedáte vyspát a bdělost zvyšujete, jak je jisto, tak celkem za to mám vás rád. Jste přítulná a v nejkrutější boje vy věrně provázíte vezdy nás. Vy vešky malé, potěšení moje, kdo před vámi se neotřás. To je básnička, kterou napsal literární hrdina. Pojď, Jene, Jan Ciglbauer, ten bude mít k těmto veršům nějaká slova, protože já jsem si tyto verše našel v pamětech šikovatele Vaňka, je to tak?
Je to tak a autorem těch veršů je Jaroslav Hašek, který samozřejmě se s Vaňkem znal, protože sloužili spolu u jedné setniny a tím se vlastně zase dostáváme k tomu Švejkovi. Už jsme o několika těch postavách mluvili, tak jenom tak připomenu, že nadporučík Lukas měl tedy svého sluhu Strašlipku, který mimochodem byl vyznamenán za statečnost za to, že Lukasovi na frontě zachránil život. A do jisté míry skutečně asi byl předlohou pro Švejka, protože podle pamětníků to byla velice veselá kopa a hlavně proslul svými nejrůznějšími přirovnáními, to já jsem znal jednoho a tak, jak to známe z toho Švejka. A v předválečných příbězích o Švejkovi se skutečně tohle ještě nevyskytuje. Účetní šikovatel Jan Vaněk v civilu, drogista z Kralup nad Vltavou, také existoval. Tohle to byla tedy ukázka z jeho deníku, kam si tu Haškovou básničku opsal. Deník se zachoval a Vaněk válku také přežil. Vrátil se zpátky do svého drogistického obchodu. Bohužel díky následkům z fronty, kdy trpěl různými srdečními neduhy, zemřel již ve 20. letech. A je zajímavé, že když do těch Kralup nad Vltavou dneska přijedete a najdete ten jeho dům, kde tedy bydlel a kde provozoval svůj drogistický obchod, tak vás překvapí, že v tom domě je drogérie dodnes.
No a jak to bylo s nadporučíkem Lukášem alias Rudolfem Lukasem?
Rudolf Lukas toho konec války zastihl ve Vídni, tehdy se zrovna ženil a začátkem roku 1919 si na vídeňském československém velvyslanectví podal přihlášku do československé armády. Chtěl se vrátit zpátky do Čech, jinak tedy byl po otci Němec, po matce Čech, ale spíše se více cítil jako Čech. Do armády naší byl skutečně přijat, protože byl oficiálně veden pod německou národností, tak musel složit zkoušky z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, což pro ní nebyl žádný problém. A sloužil v československé armádě až do své smrti v roce 1938, kdy tedy již byl v hodnosti majora. A dnes je pohřbený v Praze na Malvazinkách. Náš spolek jeho hrob adoptoval, protože mu hrozil zánik. Bohužel po Lukasovi už žádná rodina nezůstala, nebo alespoň nevíme o tom, že by z jeho manželství vzešly nějaké děti.
A co 91. myslím tím ten pluk, 91., jak to s ním bylo po konci války?
91. pěší pluk měl za války tabulkové válečné počty asi 4000 mužů. Tady ty počty vojáků měl pouze na úplném počátku války a díky vysokým ztrátám během ní už jich nikdy nedosáhl, i když každý měsíc byl doplňován pochodovým praporem, který měl asi tisícovku vojáků. Na konci války těch pochodových praporů už bylo více než 40 a můžeme tak odhadnout, že plukem prošlo asi 20 až 25 tisíc Jihočechů, z nich tedy podle plukovních matrik se nevrátilo, padlo asi 3,5 tisíce vojáků. Veteránský spolek, který tady fungoval ve 20. letech, se dopočítal dokonce čísla 5 tisíc. A ještě můžeme připomenout, že během války bylo více než 8 tisíc 91. vyznamenáno za statečnost, což teda řadí 91. pěší pluk mezi, řekněme, elitní jednotky nebo pluky armády. 91. skutečně byli oceňováni hlavně na té italské frontě. Italští vojáci, tedy nepřátelé, jim přezdívali zelení ďáblové, což bylo jednak podle barvy jejich límcových výložek. Každý pluk měl přidělenou svoji barvu. Náš 91. měl papouščí zelenou. A Ďáblové tedy díky svým výkonům na té frontě, kdy rakouské velení nasazovalo vždy na ta nejohroženější místa jako jakýsi záchranný sbor.
To je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.